halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Isniin lixda bisha Agoost sanadka 2018 idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Sahre Ciidlo Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
xaaladdu aad bay degan tahay guud ahaan deegaanka. ciidamada qaranka iyo dowladda federaalku waa la farageliyey deegaankiina in la dejiyo, isla markaana nabad iyo kalgamayntii lasoo celiyo sharcigii. Roses xaalad abaa lagu jiraa. wararka aan hayaani waxay ii sheegayaan dadka dhintay 26 qof.
kaasi wuxuu ahaa Cabdifataax Maxamuud Xasan oo nooga warbixinayay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. warbixina murahaasi ku saabsan ayaanu idiin haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan hay-adda WFP oo bilowday inuu cunnada ka iibsato beeralayda Soomaalida.
Maraykanka iyo Shiinaha oo Jabuuti kaga wada hadlaya sidii ay nabad iyo weliba is-aaminid ugu soo duwi lahaayeen gobolkaasi.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa dhegeystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
ugu yaraan 28 qof ayaa ku dhintay, boqolaal kalena way ku dhaawacmeen dhulgariir xoog badan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 7.5 xadiga dhulgariirka oo shalayta ku dhuftay jasiiradda Lombok ee dalka Indonesia. digniin ku saabsan duufaanada oo ku soo foolle deegaankaasi darteed ayaa dad badan ay guryahoodii uga barakaceen markii digniintaasi loo jeediyey ka hor intaan dhulgariir ku dhicin. hay-adaha maaraynta masiibooyinka ee dalkaasi ayaa sheegay in dhul badani uu burbursan yahay, sidaasi awoodeedna laga yaabo in tirada dhimashadu ay intaasi ka badan tahay. dadka dhintay ayaa isugu jira dad muwaadiniin oo deegaankaasi ku noolaa iyo dalxiisayaal halkaasi tegay.
baabuur ay saarneyd safiirka Mareykanka u jooga dalka Bangladesh ayaa weerar lala beegsaday xilli ay kasoo baxayeen munaasabad casho sharaf ah oo safiirka uu u sameeyey agaasimaha hay-ad aan dowli ahayn oo dalkaasi ku sugnaa. baabuurka safiirka iyo kolonyo kale oo la socday waxay xilliga weerar ku dhacay marayeen agaarka Mahamadbuur ee magaalada caasimadda ee Dhaka. warka soo baxay safaaradda Mareykanka ee magaalada Dhaka ayaa lagu sheegay in ay weerarkaasi geysteen rag hubeysan oo jidgooyo u sameeyey safiirka iyo dadkii la socday. hase ahaatee aanay jirin wax dhibaato ah oo kasoo gaaray weerarkaasi. halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. magaalooyin ka tirsan ismaamulka Soomaalida Ethiopia ee maalmihii dhowaa qalalaasu ay ka taagnaayeen ayaa Saaka laga soo sheegayaa inay yara degan yihiin si guudna ammaanka ay gacanta ugu hayaan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka Ethiopia. in ka badan 20 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen rabshado shalay dhacay magaalooyinka Dirdhaba iyo Jigjiga iyo deegaanka kale oo maamulka hoos yimaada. Sahre Ciidlo Nuur ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan noo haysa.
magaalooyinka Jigjiga, Dirdhaba, Goday iyo Wardheer oo xadii shalay la sheegay inay rabshado ka dhaceen ayaa Saaka ku waabaristay deganaan. xaaladda amniga waxaa la sheegay inay dusha ka ilaalinayaan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka Ethiopia. Cabdifataax Maxamuud Xasan oo hore madaxweyne ku xigeen uga noqday dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, haatana ka mid ahaa qabanqaabiyeyaashii shirkii dhowaan ka qabsoomay magaalada Dirdhaba, ayaa xalayta goor dambe khadka telefoonka iigu waramay.
xaaladdu aad bay u degan tahay guud ahaan deegaanka. ciidamada qaranka iyo dowladda federaalku waxay hadda taagan tahay waa la farageliyey deegaankiina in la dejiyo, isla markaana nabad iyo kalgamayntii lasoo celiyey sharcigii. roses xaalad abaa lagu jiraa. beri iyo wixii dambeeyana waxaan filayaa inay xaaladuhu kasoo reeyaan nabadgelyadii sideedii kusoo noqoto.
maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha dhacay xadii shalayto?
wararka aan hayaani waxay ii sheegayaan dadka dhintay 26 qof. waxaa la iigu sheegay 24 ka mid ah inay yihiin kooxihii qaska waday oo gaari intay afduubeen darawalkii ka dejiyeen kadib iyagu ka haystay marka gaarigun la gadoomay. ayay ku dhinteen labada qof ee kalena la iyaduunbaa dadkan qaska wadayunbaa direen. marka 26 qof baa la ii sheegay khasaaraha soo gaaray dadka shacabkiin wax la soo koobi kara maaha. shacabka oramadu dad islaama oon isku dhaqan nahay oon isku diin nahay weeyaan. waxaynu wadaagnaa garhan gobolada Hareerka iyo Baali la yiraahdo dhaqanka luqadana waa wadaagnaa isku dhacay oo imin jiray hadda ka hor dhaqan ayaa lagu xalin jiray oo waxa xalin jiray hoggaamiyaha dhaqameedyada laakiin ee ka duwan tahay isku dhacyadan bilaabmay sanad ka hor ee ilaa maanta socday siyaasadeed ee ka duwan yihiin waan ka tacsiinayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhintay sidoo kale waxaan ka tacsiinayaa shacabka Oromada ee walaalahan ahay ee ku geeriyooday isla markaana waxaan cadeynayaa inuu dagaalkan ahayn dagaal u dhexeeya Soomaaliya iyo Oromo uu yahay dagaal siyaasadeysan oo shakhsiyaad ay ku danaysanayaan isla markaana ay ku fushadaan danahooda siyaasadeed.
Rabshadaha shalay dhacay ayaa ku soo beegmay xilli go'aan laga soo saaray shirki ka socday magaalada Diridhaba oo ay ku sugnaayeen ergooyinka kala socda deegaanada Soomaalida ee dalka Itoobiya. Sultan Fawzi Maxamed Cali oo ka mid ahaa ergooyinka shirka Diridhaba ku sugnaa ayaa ka waramay sidii ay shalay tahay u dhaceen.
Magaalada Diridhaba xilli barqankii ay tahay ayaa dhalinyaro oo meedan Oromada u dhawtay deegaankan Diridhaba taga ayaa wiil Soomaali ayay toori ku dhufteen. Xoogaa rabshadaha halkaa ka bilowday laba aqalna way gubeen oo Soomaalidu ay leedahay iyagana waxbaa laga gubaalay ugu yiri marka markiiba adigu waa dadkii mas-uuliyiinta ahaa iyo odayaashii besha jooga iyo waa deegaanka u dhashay way kaceen adigu arrintii ciidanka federaalkuna ugu yimi militarigana magaalada uu soo galay booliiskii federaalkuba marka waxaa weeye waa la dhexgalay cabadan waa lagu rirsiday si loo kala fogeeyo
Sultan Fawzi wuxuu intaasi ku daray qodobadii ka soo baxay shirka Diridhaba oo muddo ka badan 6 bilood laga soo abaabulayay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya iyo deegaanada Soomaalida.
Waxaanu ka soo saarnay, waxaanu markii u horeysay ka ciishanay oo kala baqmay kalsoonidii iyo aan madaxweynaha kalsoonidii baan kala baqmay oo ka ciishanay. Dowladda federaalka waxaan u sheegnay laga bilaabo daraato inuusan madaxweyne sharci ah uusan wadanka uusan madaxweyne uusan ka ahayn baan iclaaminay oon ka soo saarnay oon shirka ciid ku iclaaminay arrintan dhibaatadan socota ee iminka ka dhacday tiijiga ka dhacday in badan baanu ka digaynay oo dowladda federaalka aan uga digaynay dowladda federaalkii ima aysan u taga nugulaanin dhibaatooyinkii aanu sheeganay ahaa wax weyn oo idaan berinti waxba ka qaban karin baa dhacaya intaysan dhicin ka hortaga way dhayalteen hadalkanagii maanta hayaan wixii annaga nagu dhacayay ee 10 sano ee ninkan wadanka u joogay ummadda uu ku sameynayay maanta dadkii Itoobiyaanka ahaa ee shalay asagu isu dayayay ayuu maanta waxa weeye waa la dhacay hantidoodii waa la dhacay diigoodii baa la banaystay waa la laayay amba amxaaraha ahaadaan tagreeha ahaadaan oromaha ahaadaan ilaahay haduu ku rayay uraagaha ahaadaan hantidoodii maanta dhibaato fara badan baa ka dhacday.
Dadka qaar ayaa isweydiinaya inuu jiro xiriir ka dhexeeya shirka lagu qabtay Diridhaba iyo ciidamada dowladda federaalka ee sabtidii la wareegay xarumaha dowladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga, inkastoo la sheegay markii dambe inay dibadda uga baxeen. Waxaana arrintaasi weydiiyey Cabdifataax Maxamed Xasan.
Waxaan aaminsanahay wax xiriirka ka dhexeeya ma jirto, sida aan ogsoonahay dowladda deegaanka Soomaalidu qalalaasi wuxuu ku jiray muddooyinka sanad ku dadow mana aha wax cusub oo maanta yimid. Dowladda deegaanka Soomaalidu markuu ku jiray nidaam abuuris ah oo ina shacabku danahooda ka hadli karin, inkastoo la qabay deegaanada kale ee dalka ka jira, balse deegaanadii kale ee dalka ka jiray isbedelaa ka yimid. Isbedelkaasi si uuna uga imanin deegaanka Soomaalida, isla markaana qalalasaha waxaa ka dambeeyey oo soo abaabulay xukuumadda deegaanka ka arimisa ayaa soo abaabushay. Waxaa dowladda ka dhaliyey deegaanka dhexdiisa iyo magaalada Jigjiga, dhagaxbuur, qabri dahar, goday iyo wardheer. Waxaa hogaaminayay xubno ka tirsan guddiga fulinta iyo kabinetka deegaanka ayaa hogaaminayay. Magacyadoodana waa la sheegi karaa. Koox ay samaysteen oo loogu talagalay in dhibaatooyin iyo isku dhacyo laga dhex sameeyo dadka shacabka deegaanka ku nool, koox loo sameeyey oo magaca Heego loo bixiyey ayaa ka dambeysay. Waxaan odhan karaa 100% xukuumadda ka dambeysay inay qalalaasahaasi dhacaan.
Ma waxaad isleedahayba ama siday adiga kula tahayba mise cadeymaad u haysaa in qaskan iyo rabshadahan gobolka ka socda ay ka dambeeyeen mas-uuliyiinta dowlad deegaanku?
Ku cadeynaya waayo shacabka ciidanka qaranka ee dalkeena Itoobiya waa lagu dhaxartaa had iyo jeer iyagoo jooga magaalooyinka, waana dalkoodii. Magaalooyinkana had iyo jeer waa lagu dhaxartaa sida magaalada Jigjiga oo kale. Haddii aanu soo noqdo oon cadeynta kuu sheego in xukuumadda lifteeda aysatay qalalaasahani inuu dhaco, hantidii la booday magaalada Jigjigana ay noqotay meel wax sharciya kala dambeynaya ayna ka jirin xilligaas. ciidan ki lagu dhaxay magaalada iyagoo la shiidayo oo la dhagaxaynayo dhibaatooyin loo geystay iskaga bixeen iyagoo ka jawaabin waxayna ku noqdeen kaantigii ay ka soo baxeen
waxaanu isku daynay inaannu la xiriirno qaar ka tirsan mas'uuliyiinta dawladda deegaanka Soomaalida hase ahaatee ma jirto cid ka jawaabtay telefoonka balse dadka qaar ayaa ku doodaya in rabshadahaasi ay ka dhasheen markii ciidamada dawladda federaalku ay gudaha u soo galeen xarumihii dawladda deegaanka oo aanay hore talaabadaasi u qaadi jirin
سهر عيدلان ورأي وربحين تاسي سوكا يسود دودي هل كانت كلا سعطانا و VOA واشنطن
هيدا عنا دا أدونك مقا عيد الله صغابيو WFP أيها بلو دينا دلقية دا عيب beertaan dadka Soomaalidaahi ay ka iibsadeen dawladda Soomaaliya iyo WFP ayaa heshiis arrimahaasi lagu xoojinayo waxay ku kala saxiixdeen magaalada Muqdisho waxa faahfaahinta ino haya wariyahaaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
waxa muuqata isku soo dhaawasho wanaagsan WFP oo hay'ad wax ka iibineysa beerleyda Soomaaliyeed iyadoo fasalka beerleyda ay ka iibsadeen 2500 mitriitan sida uu sheegay Sultan Buuba Cabdulle oo ka mid ah iskaashatada beerleyda
annaga Soomaa hadda waqti haadirkan sanadkan sanadkan sanad barwaaq u ahaa waa ka warqabtiin maanta waxaan diyaar u nahay hadda 2500 ayaan ku bilaawnay shan sano ka hor 200 metric ton maanta 2500 aan joognaa hadda waxaan diyaar u nahay 5000 oo metric ton inaan keenno hadda hadii laga qaadanayo diyaar aan
madaxa WFP ee Soomaaliya Lauren Barku ayaa sheegay inay bilaabeen qorshahan si loo hoojiyo wax soo saarka tayada dalagga Soomaaliya
World Food Program, we started this initiative and launched the support to small and medium-sized farming to basically support increase in quantity, but not only, also support an increase in quality. The objective was to have more food available inside Somalia, but also quality which meets all possible standards which we have pegged ourselves to the East Africa standards.
Saeed Hussein Eid wasiirka beeraha Soomaaliya ayaa sheegay in WFP iyo dawladda Soomaaliya ku heshiyeen hoojinta wax soo saarka Soomaaliya iyadoo tilaabadii koowaadna hadda la qaaday.
Halkan hadda waxa uga jeedaan waxa yaala ilaydi ba taala sida la sheegayna 2500 ayay hadda iibsadeen kul wadaalkan ma wataala qayb ka mid ah taalo oo meeshu waa ku yartahay waana la kordhinayaa sida beerleydu ka shaqeysay markii hore waxa lagu baraa 200 metric ton haddana waxa maraysaa 2500 metric ton waxaan rajaynaynaa inay badan doonto WFP heshiiska hadda la saxay wuxuu ka tarjumayaa in la kordhiyo oo aan loo dhiirigeliyo beerleyda Soomaaliyeed tayadii iyo soo baradii ama waxa asalna hay'adaha kale oo ka mid ah hay'adda FAO
simaha ra'iisul wasaaraha ahla ra'iisul wasaaraha hoggaanka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa sheegay in tilaabadan ay soo celinaysa kalsoonida beeraleyda si ay u xoojiyaan wax soo saarkooda
inaynu maanta halkan markaati ka nahay kalsooni abuur qofkii beeraleyda ahayd inuu dalagii soo saaro oo uu lama laabo kalsooni abuur labaad oo ah inaad wax dalka gudihiisiina ka iibin karto una dhoofin karto kalsoonida kale iyadana abuurtay waxa weeye in nooca raashinka halkan lagu soo bandhigay sida ay madaxda hay'adda WFP ka mar kaceen ay tahay heerka bariga Afrika noocii ugu wanaagsanaana ay tahay
waqtiyo kala duwan oo hore hay'adda WFP ayaa lagu eedeeyay in raashinkeeda gargaarka ay ku soo beegto xilliyada ay soo go'aan dalagga Soomaaliya taasi oo ka dhalata suuquma ay la kulmaan beeraleyda Soomaaliyeed Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
subax wanaagsan dhegeystayaal deegaanka qaydaro ee galmudug ayaa dhowaan laga hirgeliyey xarun caafimaad sidoo kalena deegaanka faarax geedi oo biyo la'aani ay ka jirta ayaa laga qoday ceel biyood wariyaheena galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa arrimahaasi ka wareystay xildhibaana dunida maxamed cali oo gobolka booqasho ku joogta
waxaa jirta hal shaciyad baarlamaanku leeyahay labada bilood oo baarlamaanku fasaxa leeyahay in qof walba uu tago deegaan doorashadiisi warbixin uu baarlamaanka ka keeno dabaatooyinka jira markaasi dawladda dhexe waxay ka qaban kartaa ay ka qabato anwarka waxaanu imid isbitaal aan dhisnay community-ga iyo anigu inta badan baan ka qayb qaatay oo laga furiyay qeydar ayaanu imid waxaan kula meeshaanu imid ceel biyood anigu aan gacan ka geystay لكن هاي أدى إيقا عاوستي مددنا أنك شقعان تكو هاي عيل كاسينا ندادك بيوشيس أنا أفرا أنكو عاويانا وانو إمد قل مدوب أنا قلين عوالبو أنكو سفر إلا عقايدر وح أنكو سفر بقولي سديتن كيلومتر ونباد أنكو مراي ووح إيدنا إيسا إلا سعنين ونكو سفر سبحي هبين كيلو مقالا دب وقو سوالات
xilligan aad ma santahay ee kasoo safarkaaga dheer ee waxa jiray inaad meelo fog fog tagtay qaybaha kala duwan ee bulshada la kulantay bal kulamadii qaybahaasi bulshada iyo deegaanadii aad tagtagteen aad la kulantay gaar ahaan uliba meelaha xeebaha ah oo ay ka jirtay dhibaato dhinaca duufaanka oo bacaad ee qaadeen guriga maxaad isu sheegteen maxaysa idin soo gudbiyeen oo adinku indhihiina ay arkeen
waxaan aragnay wax in bilaad qof walba bilaadana ma qof kasto bilaadana ma qof kasto islaana ama qof kasto damir la ama qof kasto wadankan masuul ka ah wax dhabayaan soo aragnay hooyo saddex bar guru ku gadoon saneed oo duufaan ku qaado oo dhahayso duufaantaan bisha ee hadaan banaanka halkan maxaa ugu jirtaan gudadka markaan dadkiin anaga bacaadkii markii dambe wax naga bixiyay weyno dirqo uga soo baxna baawurta baan ala lunta anaga badda ku dhici gaarnaan isaga soconay markii dadku waxay ku leeyahay hadaan banaanka aanu ka tagna meeshan guriga ka dhaxbaxno banaankii biyar aan baan ugu dhimanayna banaankii ma aadi karno baawru ma soo gali karo qof lugaynaya ayaa wuxu keeno marka dhibkaasna waa soo aragnay gurmad bilaaadnimada dawladda federaalka dawladda maamul goboleedka galmudug dadka ilaahay wax si ganacsadayaasha dadka sakooyinka bixiya dadka xoolaha ilaahay siiye dadka maalinta iyo qiyaama ilaahay dadku kula xisaabtay waxaan anigu aaminsanahay gurmad bilaaadnimada in loo fidiyo
dibanada dawladda federaalka ay halkan laga doortay ee labada qaybo aqalka sare iyo aqalka hoose ee وحلبان عاد فربطن هذا واحد قال كعيش شو جا وديجا ندا مريا هذا قصة هذا أنا كتير سن حلبان ندا عقل كهوسة إيو سنتر أوكر واسنا كتير سن عقل كسر دولة فدرال كا مهمة اللي بدي نكليجين عاد هالكان اتمادين حلبان ندا كلي ديجا ندا قلم دوج لقى دورتي أنا أو إيمانين أو أيشن أو غانين دتكي يديجا كي لقى صو دورتي وح أي كسوجين محل لورن كرا
qofli baad kursigo qabiil buu matala deegan doorashada qofal buu kasoo jeedana uu yaqaana anagu halkan waxaan u nimid community-geeyga aan kasoo jeednay maadaama abaar la soo maray abaarta kadib hada roob la helay roobka hadii la helo baahida hada taagan inay wax barashada tahay inay caafimaadka tahay inay dhaqay isbitaalada tahay hada tusaale ahaan gabadh markay foolato 7 bari 5 bari 6 bari foolanaysa marka ay foolanayso gudba loo qodhayaa muddo kadib hadii de ilaahay kala keenay kadibna waxa la leeyahay gaalkacyaha loo qaado dhaqtar baawur loo kiri baawur waa 500 oo dollar familku ma awoodo marka waxa dhici karta gabadh inay iskoosato inay dhigbax u dhimato waxyaabaha aan la arkay aan ku arko kala galmudug waxa tahay wiil daro walaamaan dhawtay qaanqas wuxuu wiil sanadkan kale 3 jeer baan dhig shubay maxay taa dhiga ashubtana shil baawur miya shil miya ku dhacay siirmay waxaan degana magaalada wasil saddex jeer baan dumar foolnay dhig u shubay waa dad yar oo tii jeeg waa gabdh yar yar waa dadkii daadi aan loogu taagalay guurka aan ahayn iyo gabdhii baa isgoosanay dhigbaxba u dhimanaysa cunugiba oksijiinka weyn ee ku dhex dhimanaya dhibkaasuna meesha uu ka tahay qof kasto da Soomaaliyana wadankaaga hal dollar ku dhiso ayaa xamar wadooyinkiisa lagu dhisay maanta community iyo qurbo joogtayda baarlamaankayaga hadda tusaale ahaan markii fatahaaduhu dhaan ama abaaruhu dhaan mar waxaa jidhan laga gooyo lacag dhowr boqol kun baarlamaanka anuu maanta waxaan qabaa galmudug lacag in looga jaro baarlamaanka dadka duufaamo ku dhaceen loo soo gurmado
magaalada gaalkacyo waxaad kulan la qaadatay gudiga nabadeynta ee gobolka mudug kulanka maxaad kaga wada hadasheen maxaas isla soo qaadeen hadii aad qiimeyn ku sameeyseen xaaladda nabadda gobolka
waa ku mahadsan tahay wareysigaad wareysanaysid wax badan baad xasuusisay waxaan la kulmay maanta odayaasha dhaqanka ee maamulkan galmudug maadaama aan rabay labada dhanba inaan arko qoladii kale ee cuddaartay leen maanta hawl baan leenahay maadaama maanta bari ayagu ay fadhi isugu imaanayaan hawlo ay rabeen iska xaliyaan odayaashu way dadaaleen wixii loo idmadana way qabteen laakiin meesha gaam ayaa ka jira dawladdi federaalka oo shala waxaan aasaastay ayaa waxa ii muuqata odayaasha hawshay u dhiibeen inay ku dayaceen oo uga tageen magaalada amnigeedu wuu fiican yahay anagu airportka dhinaca rabnaan ka dhoofna dhinaca la rabaa laga soo degaa xilliga la rabaa magaalada la isdhex mara hadda wax dagaal magaalada kama taagno laakiin dadkii shala loo idmaday ciidamadii in gacanta lagu sii hayo gunadooda laga warqabo garaankooda laga warqabo mishaarkooda laga warqabo ilaa 200 oo ciidan oo askar oo booliis oo la tababaray halkana ko lagu diyaariyay dawladda federaalka ayada la wareegto taa anaga dhiibeyna mishaarkooda ma isan dhiibin cabashada dadka ay qabaan bay kamid tahay
xildhibaanka dunida maxamed cali oo warramaysay wariyaha abdullahi macallin isaaq
subax wanaagsan khayrsana dhageysanaysa ay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waxaa dalka Djibouti lagu qabtay kulan caalami ah oo lagaga hadlayay sidii Mareykanka iyo Shiinuhu ay si nabadgelyo iyo isfahana ugu wada joogi lahaayeen geeska Afrika, gaar ahaan dalka Djibouti oo labaduba ay xarumo ku leeyihiin. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Djibouti nooga soo diray.
Magaalada Djibouti waxaa halay si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay shirka iskaashiga saddex geesoodka ee Afrika, Mareykanka iyo Shiinaha. Shirkan waxaa si wadajir ah u soo qabanqaabiyay xarunta Carter Center ee Mareykanka iyo Macadka Shiinaha ee xidhiidhka caalamiga ee loo yaqaan magaciisa CICIR. Wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee Djibouti, Ilyas Muuse Dawale, ayaa markii hore u sheegay wixii tala ee dhinacyadu ay isla qaateen.
Tani waa tii fikraddii la ururinayay ee la isku geeyay. Talooyinkana way kula noqonayaan kuleyba Mareykan iyo Shiinaha way kula noqonayaan intii madaxda hay'ad ka kala socotay. Waana isku soo noqonaynaa balayri Djiboutina ha noqoto leeri kaalinta ugu horeysa inay ka ciyaarto fadhigaasha iyo wada tashiga saddex geesoodka. Waxa xilligaasi macal madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Omar Geelle iyo dadka reer Djibouti ba waxa lagu sharafay leeri ninka calaamad kan noqon karaya inay dadku ay wada xawada qabsan karaan.
Hadal hayn badan ba jirto dadku reer Djibouti iyo mandiqada wadabaxan ay isweydiinayaan. Waxay tilmaamayaan in markii horeba ay khaldanayd siyaasada Mareykan iyo China meel isugu wada keena. Iyadoo Djibouti lahayn teknoolojiyadii iyo cilmiga ay ku kala saarisay labada saddex qabsadaan. Soomaa markaa labadii maroodiye isdilay cawsku koos baxay.
Wallahi da sida ba loo dhigay oo jiraayda badan oo dibadaha ka imanay weyn waxa waxyabaha soo kale in qoray runtii annagu se dadka reer Djibouti xilad wareysato intan jiraaydka dibadaha laga soo qorayo iska aaminsan ee u haysta ninka Faranjiga magaalka waxa uu qorayo kitaabka Ilaahay sidii uu ku yelo kale iyada u taal annagu se mid baan ognahay labadu way wada noolaan karaan, wayna wada joogi karaan, wayna wada shaqayn karaan. Intii Italkayga aan dad wax ku ogaan karno hadii ay Italkaygu meel u dhigo banaa teknoolojiyada iyo rase satellite ban ku daawanaynaa ma lihin waa siyaasad haan waxaan sheegayno. Mar aliy markii Shiina uu yimid maahin waxaan anaku ugu tala galnay inaan Mareykan aan ku xumeyno, may xiligu Shiina halkan soo dagay Mareykan inuu xumeeyo ujeedadu maahin mana noqonaysa dad mana aqbalayna dad anaku waxaan leenahay wixii aad isku dhaafsan tihiin waa wax naga waaweyn dibadahan sheegay Djibouti intee dhuba waan isku wada baahanahay si tartiib leh inaan iskula wada shaqeyno ayaan u baahanahay lana ixtiraamo cidda martida dad loo yahay taasna boqolkiiba boqol waan wada qabnaa xilligaasi wixii anaku aan dowlad ahaan xilligay noqoto mar walba waxaan fadalaynaa wada joogaasi inuu faa'iido u dhaliyo inuu dhibaato noo keeno uu matala galin hadii ay dhibaato ay nagu dhalanayso anagu deed ujeedadeedu taa ma ahayn mana noqonayso kamana aqbalayno mid fuudanana noqdo anaguna bisad daayar aan noqonno iyaguna maroodiyaasha noqdaan laakiin bisadu deed xilliga aad ugu jiso way qayli taqantaa way qarini taqantaa
dinjiraha Mareykanka u fadhiya Djibouti ambassador Larry Andre oo igu warabay afka Faransiiska ayaa sidan ii sheegay
j'ai beaucoup appris grâce aux participants américains et chinois et djiboutiens.
Wax badan ayaan ka bartay ka qaybgalayaasha Mareykanka iyo Shiinaha ee shirkan ka qaybgalay. Markay tahay annaga oo ah safaaradda Mareykanka ee fadhida Djibouti, waxaan xoog saarnaa mar walba wixii dana ee u dhaxeeya Djibouti iyo Mareykanka ee labada dowladood khaaska waa. Markay jirto fursad lagu wada shaqeynayo dowlado kale oo Djibouti ay iskaashi wadaagaan, waxay noo tahay fursad aad u wanaagsan. Waana taas tanu halkan u joognaa.
De coopérer avec d'autres partenaires de Djibouti pour accomplir nous sommes là pour ça.
Abdulrazaq Ahmed Qiyad oo bare sare oo xagga tiknoolajiyada iyo tamarta ka jaamacadda Djibouti ayaa ii sheegay waxyaabaha gundhiga looga dhigay shirkan.
Shiinaha iyo Mareykanka kuma wada shaqayn karaan, maxay xaqiiqda ka wada shaqayn karaan? Noqotay xagga nabad, xagga nabad noqotay, xagga noqotay dhaqaalaha noqotay, xagga noqotay
dhaqanka. Waxa la ogyahay Abdulrazaq in madaxweyne Trump madaxweynaha Mareykanka uu sii kordhinayo cashuurtii waxyaabaha China ama Shiinaha uu iibgeeyo Mareykan. Arrimahaas oo kale arintan waa halkii kaga hagaagaysaa.
Arrimahaas oo kale waa arrin oo fed arrimahay ka wala hadlayaan cilmi baarayaashu
laakiin cilmi baarayaashan awood ma leh waa tale halkii ku goynayaan meel ma gaarsiisnaa. Kam hayka qaban karaan arrimahaas oo kale
waxa weeyaan markuu madaxweynaha soo sheegtay Trump uu xeer yaal soo saaray taasi waa tuuday degdega laakiin hirgelintiisii ay weli wax adag tahay taasi kama dhigana weli wax lagu dhaqmi doono waa lagu soo walbaahan yahay Mareykan Shiina u baahan yahay Shiina Mareykan u baahan yahay doonka taasi waa tuuday daba socdo xeerar
waxba kama hirgelin
weli waxba wax xeer gala ma jirto
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
dhegeystayaal markana dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa heestii Liibane codka Faadumo Cabdullaahi Kaahin Mandeq
heestaasi codkeeda ku luuqeynaysa fanaanada Faadumo Cabdullaahi Kaahin Mandeq ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacadeeda subaxnimo intaanu mar kale kulmayno waa sahlaya Falastiin oo idinleh sida ay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.